Námskrárra þar byrð lifir. Kennarar sem sinna undirbúningsnámi fyrir fullorna, fólk í Noregi er ætlað þeim sem ekki hafa lokið grunnskóla, til að reynslu sinni, ábendingum og ráðleggingum í hlaðvarpi, eftir að hafa tekið þótt í tilraunum með áfangaskipt nám fyrir fullorna. Kennslan þarf að byggja á þeirri þekkingu og færni sem þóttakendur hafa í farteskinu. Þetta er meginregla fyrir innleiðingu á áfangaskiptu námi fyrir fullorna. Þáttakendur verða að treysta því að það sem þau hafa í farteskinu hafi gildi sem hægt er að byggja á. Í námskrárhlaðvarpinu geta hlustendur heyrt þrjá glænýja þætti. Málfræðingurinn og rithöfundurinn Helen Uri leiðir okkur í gegnum þættina. Uri er með doktorsgráðu í hagnýtum málvísindum frá 1996, 12 ára reynslu sem prófessor við Osloarháskóla og er prófessor 2 í skapandi skrifum. Með framboði á námi fyrir fullorna í smæri áfengum, einingum, á að auðvelda þáttöku án þess að námið bitni á fjölskyldulífi eða vinnu. Námskrárhlaðvarpið veitir innsýn í og einn yfirsýn yfir undirbúningsnám fyrir fullorna. Hluti af umbótaverkefninu námslok. Áfangaskipt nám fyrir fullorna er meðal annarra aðgerða undir norska umbótaverkefninu námslok sem er umfangsmikið, mikilvægt verkefni á sviði fullorðinsfræðslunar. Stofnun æðri menntunar og færni og menntamálastofnunin vinna saman að framkvæmdinni. Menntamálaráðuneytið hefur falið þeim verkefnið. Á heimasíðunni er hægt að fylgjast með uppfærslum umbótaverkefnisins, auk ólíkum hlaðvarpsþáttum sem tilheyra námskrárhlaðvarpinu.